Азатлык радиосу сөйлөм. Сегизинчи ноябрь дүшөмбү күнү кийтирген хабарларга Азатлык радиосу нәтиже ясый. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгүнге тапшырууда: Россияда журналистларны ким яклар? Коммерсант газета журналисты Олег Кашин каты кыйналып реанимацияда ята. Бу жинаят текшерилер деп бир ким да ышанмый. Татарстан бүгүндө ял иттим. Бейсизлик кими барганда бейрамдар арта. Азербайджанда ял күнү болгон сайлоодо хакимияттеги партия жеңди. Азатлыкта дүйнө халларына күзөтүү һәм Башкортстан яңылыклары болочок. Иглин районунда текшерүүлөр дәвам итә. 20 ел ичинде Новосибирский татарлар үзәге милли уюшмагына булып калмыйча дипломатик үзәккә әйләнгән. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Русия журналистлары президент Медведевка ризасызлык хаты җибәрде. Обама Һиндстанның бу мөәминлек шурасында даими әгъзасы булу турындагы таләбен хуплады. Азербайҗандагы сайлауда тавышның күпчелеген Илхам Алиев партиясы җыйды. Гыйракта сәяси башлыклар яңа хөкүмәтне төзү ишен очрашты. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Hindistandagi rasmiy safarini tamomlar oldindan AQSh prezidenti Barak Obama Hindiston premyer-ministri Manmohan Singh bilan uchrashuvdan so'ng yasagan chiqishida Hindiston bilan Pokiston orasida nizoq tudirgan Kashmir masalasi kabi problemalarni shishuv uchun AQShdan yog'inti yasay olmayotganini aytdi. Hindiston ham AQSh yetakchilari orasida o'zgan uchrashuvdan so'ng terror qo'rqinishining bu ikki el uchun o'rtaq dushman bo'luvina bosim yasaldi. Obama: "Terrorchilik bizning yerlarimizda uzoq yashay olmas", dedi. Hindiston premyeri esa terrorga qarshi kurashda AQSh bilan o'rtaq xizmatdoshlikning davom etishini aytdi. So'ngdan il parlamentida chiqish yasagan Barak Obama Hindistonning bu mo'ayimlik shurasida doimiy a'zosi bo'lu talabin yoqladi. Obama Kashmir masalasini диалог башларга киңәш итә. Hindiston белән Пакистан арасында каршылык тудырган Кашмир төбәге турында 2004 елда тынычлык сөйләшүләре башлаган иде, ләкин узган ел Мумбайда булган террор һөҗүмендән соң бу сөйләшүләр туктап калды. Hindiston һөҗүмнәрдә Пакистандагы экстремист төркемнәрне гаепле. Мәгълүм булганча, Кашмир низагы сәбәпле Hindiston белән Пакистан арасында 1947 елдан бирле ике тапкыр сугыш булып алган иде. Бүген Гыйракның шигыйләр күпләп зиярат иткән Кәрбәла шәһәрендә шартлау булды. Шартлау нәтиҗәсендә 10 кеше һәлак булды, 30 кеше яраланды. Үлгәннәр арасында Иранны туристлар да бар. Үҗимнән соң Кәрбәла шәһәрендә гадәттән тыш хәл игълан ителде. Шартлаткыч бер машинага урнаштырылган булган. Азербайджанда якшәмбе көн узган гомум сайлауда Азербайджан президенты Илхам Алиев фиркасы яңа Азербайджан партиясы көпчелек тавышына җыйды. Яңа Азербайджан партиясы 125 урынны парламентта 70 урын, ягъни көпчелекне алды. Сайлауда уртак исемлектә ярышкан Мусават һәм Азербайджан халык фронты партияләре парламентка намзәтләрен урнаштыра алмады. Калган урыннарга исә бәйсез намзәтләр сайланды. Оппозиция Гадел сәяси күреш өчен шартлар булдырылмавын белдереп, сайлауда хәрәмләшүләр булуын әйтте. Human Rights Watch хукук яклау оешмасы Азербайҗан хөкүмәтен журналистларны эзәрлекләүдә гаепле. Әлеге шарага Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан 300-гә якын күзәтүче килгән иде. Халыкара күзәтүчеләр Азербайҗан сайлауда демократик үсешкә ирешә алмады дигән нәтиҗә чыгарды. Азербайҗан парламентындагы 125 урынга 23 партиядән 700-дән артык намзәт күрәштә. Сайлауда катнашу өчен 5 миллион кеше теркәлгән. Сайлауда аларның 50% гына катнашты. Русияда бер төркем журналист хезмәттәшләренең каты кыйналуына ризасызлык белдереп, президент Дмитрий Медведевка хат җибәрде. Коммерсант газетасы күзәтүшесе Олег Кашинга карата булган һөҗүмне җавапсыз калдырмаска чакырган ачык хат Коммерсант газетасының беренче сәхифәсендә басылды. Алар президенттан журналистларның иминлеген кайгыртырга чакыра. Олег Кашин Шимбекке каршы төндә ике белгесез кеше тарафыннан каты кыйналган иде. Аның кыйналу вакыты видеога төшерелгән. 90 секундлык видео илнең интернет сәхифәләрендә, хәтта дәүләт телевидениесе аша да күрсәтелде. Журналистның хәле авыр булып кала. Хәтта журналистлар бу ел гына 8 журналистның үтерлүен язды. Алар әйтүенчә, бу вазгыят бары тек журналистларның иминлеге мәсьәләсен генә түгел, шулай ук илдә сүз иреклеген дә куркыныч астына ала. Европа Берлеге вәкилләренә Майя Кочинаенчич бүген ясаган чыгышында һөҗүмнең зур борчуп ятуын әйтте. Бүген Иракта сәяси блок җитәкчеләре бергә очрашты. Әрбилдә узган очрашуда яңа хөкүмәтне оештыру турында сөйләшелде. Ләкин Иракта сәяси җитәкчеләр бүгенге очрашуда килешә алмады. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булдым. Азатлык дулкыннарында бүген Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре, татар дөньясы яңалыклары булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиядә журналистларга һөҗүмнәрнең артуы. Тапшырубыз башында шул хакта сөйләшербез. Мәскәүдә каты кыйналган Коммерсант газетасы журналисты Олег Кашинның хәле авыр булып кала, ул реанимациядә. Россия президенты Дмитрий Медведев, генераль прокурор Юрий Чайка һәм эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевка бу һөҗүмне тикшерүне махсус контрольгә алырга кушты. Президент Дмитрий Медведев Кашинга һөҗүмне кем генә оештырган булса да, аларны табарга һәм җәзага тартырга вәгъдә бирде. Кеше журналист Русия журналистлары Кашин хәле өчен борчылу белдергәндә, Мәскәү янындагы Жуковский каласында Жуковский вести басмасы хезмәткәре Анатолий Адамчук кыйналган иде. Адамчук соңгы вакытта авиасалонга зур юл ясар өчен урманны кисүгә каршы кампания алып барган булган. Жуковский вести мөхәррире аңа журналист эшчәнлеге өчен һөҗүм иткәннәр дип саный. Адамчук та хастаханәдә. Күпләр бу ике җинаятьнең ачылачагына ышанмый, чөнки Русиядә журналистларга һөҗүм очраклары даими була. Владислав Листьев, Анна Политковская, Наталья Стемирова, Михаил Бекетов шуларның берничәсе генә. Коммерсант газетасы хәбәрчесе Кашинның кыйналуы Татарстандагы журналистларның иминлеге һәм яклау табу мәсьәләсен калкытты. Азатлык радиосы бу сорауларны Казандагы берничә билгеле татар журналистына бирде. Җавап бирүчеләр иминлеккә куркыныч янарлык әйберләрнең булмавын әйтә. Һәм моның сәбәбен алар кемнең дә булса һөҗүм итәргә кыймаудан түгел, ә каләм ияләренең кыйнарлык әйберләр язмау белән аңлата. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Коммерсант газетасы хәбәрчесе Олег Кашинның яшәгән йортының ишек төбендә каты кыйналуы хәбәре күпләрне тетрәндерде. Татарстандагы журналистларга да куркырга нигез бармы? Һәм аларны кем яклар? Язган әйбере өчен иң зур зыян күргән кешеләр арасында беренче чиратта Татарстан президентының элекке сүзчесе һәм китаплар авторы журналист Ирек Муртазин булгандыр мөгаен. Ул үзенең интернеттагы сәхифәсендә Татарстан президентының үлеме турында хәбәрләр чыгуын язып чыккан иде. Соңыннан аны шушы язу һәм элегрәк чыккан китаплары өчен яла ягу, каршылыкка чакыруда өндәделәр. Хөкем карары чыгарылды, аны иректән мәхрүм иттеләр. Муртазинның шулай ук өенең ишек төбендә кыйналганы булды. Аның туган да зыян күрде. Бәйсе журналист Искәндәр Сиражиның машинасы яндырылуы турында хәбәр ителде. Ул янаулар булуы турында да гел әйтеп килә. Искәндәр Сиражи бу хәлләрне журналистик тикшеренүләре белән бәйли. Әмма Татарстандагы башка бик күп хәбәрчеләрнең мондый кыен хәлгә очравы турында ишетелгәне юк. Татарстанда 500ләп төрле мәгълүмат шарасы, аларда эшләүче хәбәрчеләр армиясе булса да. Кайбер белгечләр моны кыйнарлык әйберләр язырлык усал телле авторларның булмавы белән аңлата. Бәйсез журналист Искәндәр Сиражи Татарстанда язган мәкалә өчен куркыныч янаса да бары тик 5-6 кешегә генә яны дип саный. Башка хәбәрчеләргә бернәрсәдән дә куркасы юк ди ул.
Анда әгәр дә журналистта бер нәрсә булса, беренче чиратта аның турында 5 мәгълүмат караячаклар, әйме 5 нәрсә тырышачаклар. Аннан соң үзің қайыпты қалдырға тырысашақлар. Бүгін Татарстанда журналистларыны тұтып қинау қой деген нелер, анды ішілер шығырған журналистлар біздің бармақ мен санарлық тұна. Мен аларыны әйтірейдім, мен аны бір 5 журналист бар деп аңды деп, татар журналистик тұрда. Соңа көрі, олғандар тұныш еші алалар, әм олар сұнды тұныш ешілер ке, оларның қатты биноларын сотып жіберген уақытта да шахар хакимиеті, олар дәшмек ола білістері. Әм әлі конструктив қызметтешілікті дәуам етерміз деген мотор қаплар язып шығалар. Әбір әттен қидеме қалай яздылар ма? Журналистлар бірліге бүгін өкінді. Соңа көрі, ұл журналистлар өздерін имин хитетерге мүмкіндер. Чөнки олар журналистлар түгіл, олар мүмкіндер деп саным мен аларыны. Біздің журналистларды тіпті камерада яңа елден қыслағырға сұраған үшін, татарша қылауына өтінген үшін зур-зур түрелер. Пошол нахрен дейлер әйімі, орысшалатып мотор еттіріп, чөнки әйт алмай татарша әйт алмаған үшін журналист айыпты келіп шығады. Біздің солай, мына шундай айып келіп шығады. Соңа көрі, біздің журналистларға Татарстанда бір нәрсе де ямамай деп санаймын, чөнки оларның күшілігі 99.9% мискен мәхлук адамдар. Мына бу менің фикрім. Бір нәрсе де ямамай Татарстандағы журналистларға күшілігіне. Янаса 5-6 кісі ғана хәбәр ямай. Оны һәр вакытта да телефоннан әйтеп, үгіт нәсихатын оқып тұралар. Қоя барырға керегінде айтылар, нишләтерге икәнеңде айтылар, анысы бар. Әмма аңа қарап яқлау үзді тауып болашақ ма? Үзін үзі яқлай алмаған журналистар бірлігінен яқлау үзді тауып болашақ ма? Бір кімнен де тауып болмайашақ. Соңа көрі, журналист әгер де ішті екен, бұл енді олдың артын қарап тұрға тиістігі.
Біздің гәжет баш мұхарері Ильфат Фәзірахмановқа заманында телефоннан шылдыратып кесеткен болғаннар. Прокуратура җинаять эше ачкан булса да, ул шалтыратучының табылмау сәбәпле ябылган. Илфат Файзрахманов журналистларга кисәтүләр бар, әмма тормышка иминлеккә куркыныч янарлык әйберләр юк дип саный.
Бүген көндә медиада укып була торган тикшерүләр, журналист тикшерүләре алып бара ала торган журналистлар күп түгел. Алар бармак белән генә санардык, ләкин кыю мәкаләләр бар. Минем үземә инде тиге төрле шаклар булгалады, кыйынлыклар тудырган, хәтта бер чылырга мәҗбүр иткән шакларда менә бу янаулар турысыннан хәтта 97 елда миңа шактый гаиләм өчен бер чылырга мәҗбүр иткән бер вакыя очрак булды. Телефоннан шалтыратып берничә тапкыр шалтыратып кисәттеләр. Озак гомер яшисем калмаганлыгында кызганыч ул авторны таба алмадылар. Билгеле, бу хулиганны.
Сез менә мақаләгез белән күтәргән тема белән бәйлисезме?
Әйе, бу телевидениедә эшләгән чорда кемгәдер нәрсәдер ышанмаган булгандыр инде. Һәм бу вакытта КГБ, аннан соң милиция, прокуратура шөгыльләнде бу тикшерде, җинаять эше ачканнар иде һәм ул әлбәттә ябылды. Аннан соң да болай кисәтүчеләр бар, ләкин алай итеге тормышка иминлеккә куркыныч янарлык әйберләр. Гомумән безнең татар матбугатында алай итеге зур глобаль масштабта күтәрелгән мәкаләләр дә сирәк инде. Менә шул әлеге дә баягы безнең ярдәмчебезләребез булмауда, Мәскәүдә Мәскәү журналистлары зур сәяси ястылыктагы темаларны күтәрәләр, ләкин алар артында зур-зур кешеләр тора, оппозиция кешеләре тора. Ә бездә бит, дөресен әйткәндә, оппозициясе дә юк.
Яклаучы юк.
Яклаучы юк, әйе, яклаучы юк. Безнең октябрь аенда бер бик күләмле, бик яхшы татар башкорт дуслыгы турында мәкалә чыккан иде. Аны Чувашиядән Алтынбаев дигән бер авторыбыз, штаттан хәбәрчебез язган иде. Бу мәкаләне Башкортстанга Кызыл таң газетасына да юллаган булган бер үк вакытта, ләкин Башкортстаннан Кызыл таң редакциясе хезмәткәре дип имзаланган бик куркыныч хат алган. Йортыңны яндырып китәбез, тагын да тыкшынсаң дип. Анда сүгүне сүзләре белән язылган хат. Без бу хатны менә шушы теманы яктыртабыз киләсе санда. Мондый ниләр бар инде ул, кисәтүләр, янаулар. Гомумән журналист өчен бүген дәрәҗәсе төшеп бара. Ул ялаки итеп күрәләр аны. Хезмәт күрсәтүче я булмаса, менә тиге аның тәкъдимләгән материалларына да ретро бүре йөри тора дип килеп кенә карыйлар, чөнки 4-нче хакимият булудан туктады инде ул. Гел әйтәм мин, бүредән куркып урманга йөрүдән туктамыйбыз дип. Әгәр дә син журналист икәнсең, кыю, намуслы журналист икәнсең, син якларга тиешсең, кыерсытылганнарны син эшләргә тиешсең.
Шәхри Казан газетасы баш мөхәррире Мансур Муртазин татар журналистларының кирәгеннән артык сак эшләү аркасында аларга бернинди дә куркыныч янамый дип саный.
Журналистларның һәр кайсында менә калса үз-үзенә тәнкыйт күзлегеннән карау бар. Үзіне нәрсені әйтерге ярай, нәрсені әйтерге ярамай, нәрсеге тиерге ярай, нәрсеге тиерге ярамай, нәрсеге қысылырға ярай, нәрсеге қысылырға ярамай екеннеген, олар бік яқшы біледер, бігер үйті тұзбар журналистары. Шоңа көре, біліп іш еткенге көре, мен ненде де болса біздің татар журналистарына қорқыныш жайындырды деп ойламаймын. Көп нәрселерде біз бик тез сапыш итебез. Әле рус журналистикасында ул бигрәктә шетел журналистлары арасында әлбәттә андый кирәгеннән артык саплык күрсәтү юк дәрәҗәсендә. Без инде үзебезгә, халкыбызга хас сифат буенчадыр инде күп нәрсәләргә түзебрәк карыйбыз.
Сезгә үзегезгә нинди дә булса янаулар булмадымы? Ниндидер теманы күтәргән өчен, актуаль теманы кемнедер тәнкыйтьләгән өчен, сезнең газетада эшләүчеләргә?
Минем газетамда эшләүчеләргә андый янаулар булгандыр дип әйтә алмыйм. Но бире дә сәяси багадан алып барганда булай инде, тәрҗемә итәләр рус теленә, һәм ни өчен алайрак яздыгыз, ни өчен булайрак яздыгыз, сүзләрдә булай иде. Бер җөмлә шулмый, я бер абзац шулмый, кемгәдер русчага тәрҗемә иткәч, ул бигрәк тә икенче төрле яңгырый башлый инде. Бөтенләй юк, бер кайчанда бер сүздә әйтмиләр, гел баштан гына сыйпап торалар дип әйтә микән? Бу инде бик зур ялгышлык булачак. Үземә дә мин инде шактый еллар бит бар, күпмедер күләмдә тәнкыйди күләмдә язмалар язган журналист, бигрәк тә радиода минем тапшыруларым шактый тәнкыйди рухта бара иде. Әмма тыңлаучылар арасыннан әйтсәләр дә, сезнең өстә берәр кешегез бармы соң, сезне кем яклыйсың, без сезнең өчен бик куркабыз дигән сүзләрне гадәти укучы тыңлаучы әйтсә дә, шөкер, болай җитәкчеләр тарафыннан ниндидер тәнкыйть сүзләре ишетергә насыйп булмады, Аллага шөкер. Ә менә газетада эшләгәндә, шәһри Казанда эшләгәндә, мин инде үзем сәясәтне яраткан кеше буларак үзем бирдем егетләргә баганалар, сәяси баганалар. Әйткәнемчә, шактый язмаларыбызны рус теленә тәрҗемә итеп, нигә болай яздыгыз дигән сүзләрне ишетергә туры килде.
Кемнәр әйтә ул сүзләрне? Кемнәр тарафыннан ишеттегез? Ул түрәләрме ул яки анда? Хокук саклаучыларымы? Кемнәр ул?
Бу безнең эшкә утыручы түрәләр тарафыннан инде.
Бу шәһри Казан газетасы баш мөхәррире Мансур Муртазин фикере иде. Азатлык районы сорауларына җавап бирүчеләр журналистларны яклырлык оешма көч булмавы турында әйтте.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Казаннан Бикә Тимирова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Якшәмбе көне Азербайҗанда узган парламент сайлауында хакимият партиясе күпчелек тавышны җыйды. Күп кенә төрки дәүләтләрдә мондый күренешләр гадәткә әйләнде. Белгечләр моның берничә сәбәбе бар дип саный. Алар белән тулырак итеп Ландыш Харасова таныштыра.
Азербайҗандагы парламент сайлауында президент Илхам Алиев тарафлы партиянең истинлек алуы күпләрне аптырашта калдырмады да төсле. Заманында аның әтисе элекке президент Хайдар Алиев нигез салган бу бердәм Азербайҗан партиясының җиңәшәге алдан ук фаразланды. 125 урынлы парламентта 71 урын шул хакимият партиясендә булса, 40 урын бәйсез депутатлар, 11 башка фирка вәкилләр һәм тагын 2 урынны партиясен билгеләмәгән депутатлар алган. Билгеле оппозиция җитәкчеләренең берсе дә парламентка уза алмаган. Алар әлеге сайлауның зур хәрәмләшүләр белән үтүен әйтте. Мусават партиясе җитәкчесе Иса Гамбар матбугат чарашуында булай диде.
Безнең үмиребез бу сәйлеләр азат гадарлык сәйлеләр.
Безнең уртак фикребез әлеге сайлаулар ирек гадел, үтә күренмәле һәм демократик булмады. Барлык әлеге нишкәлекләрне искә алып, мусават бу сайлау нәтиҗәләрен танымый һәм аның нигезендә төзеләчәк парламентны да канунсыз дип саный. Без бу сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгарып, кануни парламент булдыру максатыннан яңа ирекле һәм гадел сайлау уздыруны таләп итәбез, диде Гамбар.
Парламентын формалашмасын таләп итәбез.
Сайлауга килгән БДБ илләре күзәтүчеләре аны гадел һәм ирекле узды дип белдерсә, көнбатыш күзәтүчеләр киресен җитди хәрәмләшүләр булуын җиткерде. Алар сайлауның тыныч һәм оппозиция катнашлыгында үтүен билгеләде, әмма сайлауның демократик узуы өчен моның гына җитмәвен әйтте. Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Азербайҗанның демократик үсеше өчен бернинде мөһим чара кылмавын белдерде. Әйтергә кирәк, демократик тыргынлык барлык төрки дәүләтләрдә күзәтелә. Мисал өчен Грузия, Арменстандагы вазгыять Шулук Азербайджан, Туркменстан, Узбекистан кебек төрки илләрдән нагаярла. Азербайджанда көнчыгыш көнбатыш тикшерүнең үзәге җитәкчесе Арастун Уруҗлы моның берничә сәбәбе бар дип саный.
во всех тюркоязычных странах традиционно была очень сильная и оторванная от собственной страны, собственного народа.
Беренче чиратта барлык тирки дәүләтләрдә совет номенклатурасы халыктан шактый ерак торган бу әле хәзер дә саклана. Икенчедән, элек советлар берлегенә кергән барлык тиркиләр, алар барсы да 200 миллион халкы бар дип исәпләнгән тирки дөньяга керә һәм алар бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә булмасын өчен барсы да эшләнә. Нәкъ шул авторитар режимны кулланып, аларның берләшүенә каршы торып була. Һәм бу бүген бик оста файдаланыла. Өченчедән, тирки халык ул башкалар белән, мисал өчен шул Грузия һәм Әрмәнстан белән чагыштырганда толерантлырак сәясәткә бик катышмый.
По себе он более толерантен, аполитичен, чем в основном, скажем, например, в Армении и в Грузии.
Арустын урыжлы шулай ук демократия үсеше ул халыкның миллилеге артуына да китерәчәген әйтә. Ә бу кайберәүләргә файдага түгел ди ул.
В первую очередь, конечно, Россия.
Беренче чиратта бу Русия, ул Төрки дөньяны үзенең зур көндәш итеп күрә. Шулай ук Иран, ә тагын да көнчыгышрак киткәч мөһим булган Кытай факторы бар.
Китайский фактор, который тоже очень важен.
Оруҗлы Азербайҗанда халыкның оппозиция ихтияҗ юк дигән сүзләрне дөреслеккә туры килми дип саный. Моңа сайлауда рәсми белдерелгәнчә халыкның 50% гына катнашуы да мисал булып торуын әйтә. Чынлыкта ул тавыш бирүчеләр тагын да азрак булгандыр дигән фикердә. Белгеч сүзләренчә, илдә оппозицияна түгел, хәтта гади халык та сәяси иҗтимагый хәрәкәттән читләштерелгән.
В Азербайджане идет ужесточение авторитарной системы, концентрация власти, экономических, финансовых ресурсов в очень узком числе кругу людей.
Сайлаудан соң узган матбугат чарашуында оппозициядагы Халык фронты партиясы җитәкчесе Али Каримле Азербайҗанда урта гасырда кебек монархия булдырылуын гаепләп чыкты. Президент Илхам Алиевның эш туганы парламентта депутат урынын били. Бу аның хатыны Мехрибан, абыйсы Җәләл Алиев һәм атасы ягыннан туганы Васиф Талыбов.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Октябрь инкыйлабы көнендә Сембер коммунистлары урам йөрешенә чыктым. Шигарьләр һәм таләпләр узган елгыдан бер ягы белән дә аерылмаган. Безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим йөреш вакытында урамда очраткан татарлар белән сөйләшеп кайтты.
Сембер халкы да бөтен Рәсәйдәгечә ифрат та бәйрәмнәр ярата инде менә. Ноябрьнең 4-ндә Рәсәй халкын Минин белән Пожарский оештырган халык ополченийсенең ялган Дмитрий җитәкчелегендә Мәскәүгә килеп туган поляклардан котылуына багышланган халык йөреше оештырылган иде. Демонстрациядә катнашучылар нигәдер борынгы татар каласы Сембергә 1648 елда гына нигез салган бывший татарин Богдан Хитрово һәйкәле янында митингка җыелдылар. Ә КПРФның җирле бүлекчәсе исә октябрьнең 93 еллыгына багышланган митинг алдыннан халык йөреше оештырды. Демонстрациядә катнашучылар Гончаров һәм Ленин урамнары аша узып Ленин мәйданына җыелдылар. Ленин һәйкәле янында узган митинг башка елларныкыннан әллә ни аермалы булды дип әйтү кыен. Һәрхәлдә шигарьләр нигездә былтыргылар ук иде. Яшасын бөек октябрь социалистик революциясе. Кешебез бердәмлектә. Бары тик патриотлар гына илне коткара ала. Талап алынганны халыкка кайтарырга. Бөек совет ватаны өчен. Без аларның кризисы өчен түләргә тиеш түгел. Октябрь революциясе җиңәчәк. Һәм башка шундый шигарьләр. Шигырьләр мәгънәсе дә былтыргылар кебек үк. Резолюциядә исә СССРның уңышлары һәм хәзерге җимерек хәлләр тасвирлана. Илне таркатучы Путинны һәм аның хөкүмәтен отставкага җибәрү таләп ителә. Табигат байлыкларын, икътисадның төп тармакларын халыкка кайтарырга, хусусилаштыру нәтиҗәләрен кире карап чыгарырга, алтын запасларын һәм стабилизация фондын тормышта кулланырга. Һәм моңа бары тик КПРФ җитәкчелегендәге хакимият кенә сәләтле икәне ассызыклана. Мондый барча чараларны да калдырмый торган татар баласы Мөнир Насыров бирегә килүенең максатын һәм мәгънәсен менә ничек аңлатты.
Мәк қызықсындыра кешеләрнең карашлары, алар нәрсә уйлыйлар, шуңа күрә менә чагыштырып әйтә алам инде, бүген көндә килгәннәр монда былтырга караганда халык күбрәк. Бу погоданың яхшылыгына гына килгәнме, илле халыкның настрое уже башка төрләре уйлап торам мин. Икенче яктан ишкенең булды инде шушук мәйданда еди раз үткәргән үзләре әйтмешле еди народны согласие дигән кеше. Кызыгы шунда, анда халык бик күп күбрәк булса да, ярты диярлек килә-килү таралып беттеләр. Килеп җиткәннәре дә, нәрдә 15 минуттан бер-ике сүз әйтте губернатор, бер-ике сүз әйтте өлкә парламентының рәисе Зотов, 10 минуттан таралып та беттеләр. Менә шуларны күзәтеп йөрим инде. Бер татар авылында закон сөйләшеп торды. Алык кешеләрнең бит инде аларның беренче, икенче канал телевизордан башка мәгълүматлары юк. Мин аларга әйтәм, кем аны хәтер кемне барганыгызны. Әйтәм, нинди хәзер безнең азатлык арасында бәхәсләр бара, нинди материал алар бара. Дүрте көнне Мәскәүдә булган русский маршта 5000 кеше чыкканын әйттем. Шулар сөйләшеп, менә кешеләр белән аралашу өчен, аларны караштыру өчен монда килдем.
Бу Мөнир Насыров булды. КПР оештырган чарадан соң аның белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы Сембер.
Бүген Русиядә инде эш көне иде, ә Татарстан халкы ял итте. Республика Конституциясе көне шимбә көнгә туры килгәнгә, Татарстан 8 ноябрьдә ял итте. Дәүләт Шурасы депутатлары Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул ителгән көнне республика көне итеп кенә үткәрүне рәсмиләштерде. Саша Долгов тулырак итеп сөйли.
Татарстанның бәйрәм һәм истәлекле көннәр турындагы канунына үзгәрешләр кертелде. Хәзер Татарстанда ял итә торган 4 бәйрәм бар. Республика көне 30 август, Татарстан Конституциясен кабул иткән көн 6 ноябрь һәм Корбан бәйрәмгә Ураза бәйрәме өстәлде. Моңарчы Ураза гаете рәсми ял көне булып саналмады. Канун нигезендә 2011 елның 26 апрелендә туган тел көне бәйрәм ителә башлый. Әмма халык ул көнне ял итми. 21 майда Идел Болгарында ислам динен кабул итү көне исә истәлекле көн булачак. Әйтергә кирәк, Татарстанда ислам динен кабул итү көне бердәнбер истәлекле көн. Шулай да аптырашта калдырганы Дәүләт Шурасы депутатларының 30 август Татарстан бәйсезлеге суверенлыгын кабул итү көнен республика көне итеп кенә рәсмиләштерүләре. Дөрес, Татарстан җитәкчелеге соңгы вакытларда суверенитет сүзеннән бигрәк тә өркеп торды. Шуңа махсус рәвештә 30 августта шәһәр көне дигән бәйрәм уйлап чыгарылды. Түрәләр шәһәр көне суверенитет сүзен йотар дип хыялланды. Әмма халык хәтерендә суверенитет көне яши бирә. Дәүләт Шурасы депутатларының 30 август суверенитет көнен республика көне дип рәсмиләштерүләрен аңлап була. Чөнки Татарстан бәйсезлек суверенитет көнен чын мәгънәсендә 2004 елга кадәр бәйрәм итте. Әмма 2004 елның 30 августында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Эхо Москвы радиосына биргән әңгәмәсендә Татарстан 30 августта республика көнен билгеле дип ачык итеп әйтте. Шуннан соң суверенитет сүзен кисү кыркы башланды. Әйтергә кирәк, бу эшне Татарстан хакимияте Мәскәүгә ярары өчен үзе башлап җибәрде. Моның башында, ягъни Татарстанны гади төбәккә әйләндерү эшендә үзе торды. Алай гына да түгел, Шәймиев ул вакытта биргән әңгәмәсендә бер кайчан да бәйсезлек сүзен әйтмәвен дә искә алган. Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллинга бәйсезлек сүзе якын булса да, бүген 30 август республика көне дип кенә бәйрәм ителә. Һәм моны инде шура депутатлары рәсмиләштереп тә куйды.
Минем әлбәттә күңелемә инде якын иде ул бәйсезлек дигән сүз. Әмма ләкин ишетәсең менә шулай булды бу инде. Аннан соң республика көненә Казан көнен үстәделәр. Шул теге Казанның мең еллыгы маеннан Казан көне булып, без бик курыккан идек инде, ал Казан көне генә булып калыр дип. 30 август, әмма Хозайның биргәненә шөкер, ул республика көне дип атала бүген көнгә хәтле. Бәйсезлек дигән сүз күңелгә бик якын булса да, әмма ләкин аның империя эчендә яшәп, бәйсез булу дигән сүзгә мин ышанып бетә алмадым. Элек тә хәзер дә ышанып бетмим, чөнки Толсын шәбәйсезлек алу бер генә империяда бер кемгә дә рөхсәт итмәячәк әлегә дип. Шуңарга күрә менә шы суверенитет дигәндә без мөмкин булган кадәр үзебезнең язмышыбызны үзебез хәл итсәк иде дигән сүз ята. Шуңарга күрә минем республика көне суверенитет көне деген сөз ол яшарга тиешти мен санайм.
Диде Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин. Татарстан хакимияте халык алдында Мәскәү белән шәкәләшеп маташса да, сәяси вакыйгалар килешенгән сценарий белән барырга ошый. 2008 елда элекке президент Шәймиев милли телләрне кысырыклаган 309 федераль канун Татарстанда гамәлгә кермәячәк дип Мәскәүләргә каршылык күрсәткән иде. Әмма эштә киресе булды, канун Татарстанга үтеп керде. Президент атамасын бетерүдә дә шул хәл күзәтелүе ихтимал. Күзәтүчеләр фикеренчә, Татарстанның гадәти Русия төбәгенә әйләнә баруы суверенитет көнен республика көненә әйләндергәч башланды. Хәзер исә президент атамасы өчен тарткалаш булмаячак, чөнки Татарстан сәяси милли өлкәдә яулаган уңышларын тулысынча биреп бетереп, бай компанияларны гына үз кулында калдырырга уйлый күрәсең. Татарстан депутатлары Татарстан бәйсезлеге көнен республика көне итеп рәсмиләштерсә дә, Татарстан белән бер үк вакытта аннан соңарып дәүләт суверенлыгы декларациясен кабул иткән республикалар бәйсезлек көнен билгели. Аларда бу көнне республика көненә әйләндерү омтылышы юк. Русия тарафыннан 2008 елда танылган, башта Грузия эчендә булган Абхазия белән Көньяк Осетиядә суверенитет декларациясен кабул итүне бәйсезлек көне итеп бәйрәм итә. Татарстан түрәләре исә 30 август суверенитет көнен тулысынча республика һәм шәһәр көненә әйләндерү өчен хакимияткә Путин килгәннән бирле тырыша.
Казаннан Саша Долгов сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук Казанда Муса Бегиевнең татарчага тәрҗемә ителгән беренче Коръән китабы тәкъдим ителде. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Бүген Иракта сәяси блок җитәкчеләре бергә очрашты. Әлбәттә, узган очрашуда яңа хөкүмәтне оештыру турында сөйләшелде. Ләкин Иракта сәяси җитәкчеләр бүгенге очрашуда килешә алмады. Иракта парламент сайлавы 8 ай элек узган иде. Хөкүмәт төзү турындагы килешүгә исә әлеге көннәрдә генә ирешелүе белдерелә. Премьер-министр итеп Нури Әл-Малике сайланыр дип күзәтелә. Җыенның иртәгә Багдадтә дәвам итәчәге белдерелде. Грузия ички эшләр министрлыгы милләте белән әрмән булган ике кешенең байытылган уран сатарга тырышканда кулга алынуын белдерде. Рәсмиләр Сумма Туноян һәм Хранд Охаян исемле ике әрмән кешесенең бу ел март аенда мондый гамәл планлаштыруын әйтә. Рәсмиләр әйтүенчә, гаепләнүче кешеләр байытылган уранны радикаль динче бер төркемнең исеме әйтелмәгән бер әгъзасенә 1,5 миллион долларга сатарга җыена булган. Узган атнада Грузия Русия мәнфәатенә шпионлык кылуда гаепләнеп кулга алынган 13 кешелек төркемдә 2 кешенең милләте белән әрмән булуын белдергән иде. Грециядә премьер-министр Йоргос Папандерос җирле сайлауда үз партиясы җиңү сәбәпле вакытыннан алда гомум сайлау булмаячагын әйтте. Йоргос Папандерос сайлау алдыннан сайлау нәтиҗәләре хөкүмәтне канәгатьләндермәгән очракта гына вакытыннан элек сайлау уздырылачагын белдергән иде. Беренче нәтиҗәләргә караганда Папандерос җитәкчелегендәге социалистлар 13 төбәкнең 7-сендә алда бара. Европа берлеге Босния һәм Албания ватандашларына киләсе айдан башлап берлеккә сәяхәт итү өчен кирәкле виза режимын гамәлдән чыгарачагын белдерде. Ягъни бу ил ватандашлары киләсе айдан башлап берлеккә визасыз сәяхәт итә алачак. Брюссельдә узган Европа берлеге эчке эшләр министрлыгы җыенында биометрик паспорты булган Албания һәм Босния ватандашларына Шенген илләренә сәяхәт итү турындагы карарны хуплады, ләкин берлек рәсмиләре сәяхәт кагыйдәләре бузылган ушакта яңадан виза режимен кайтарылашагы турында кисәтте. Берлек 2009 елда Македония, Черногория һәм Сербия ватандашларына виза режимен битергән иде. Хәзер Балкан илләреннән Косово гына бәйсездеге барлык берлек илләр тарафыннан танылмаган өчен визасыз сәяхәт итү мөмкинчелегеннән файдалана алмый. Rusiyada bir türküm jurnalist xizmətdəşlərinin qatı qıynalığına rizasızlıq bildirib Prezident Dmitri Medvedevka xac yibərdi. Komersant qazetəsi küzətüşüsü Oleg Kaşinga qarata bulğan hücumunu cevapsız qaldırmasqa şaqırgan aşıq xat Komersant qazetəsinin bugün birinci sayfasında basıldı. Alar Prezidentdən jurnalistlərinin iminləgən qayğırtırğa şaqıra. Oleg Kaşin şimbəgə qarşı tündə iki bilgisiz kişi tarafından qatı qıynalğan idi. Azərbaycanda yekşənbi günü uzğan qumum saylavda Azərbaycan Prezidenti İlham Aliyev firqəsi Yeni Azərbaycan Partiyası köpçülük tavuşuna jiydi. Yeni Azərbaycan Partiyası 125 urunu parlamentdə 70 urunu aldı. Opozisiya qadil siyasi kürəşişin şartları bildirilməyini bildirib saylavda xərəmləşirlər buluğunu aytdı. Xalqara küzətüşülər Azərbaycanda saylavda demokratik üsüşkə irişi almadı deyib nəticə gəkildi.
Sonqu xəbərlərinin qısqaşası olan Mətin Qarışmaz buldum. Tolıraq edib siz Ozadlıqının internetdəğiz yaxifəsində tanış alasız. Adresimiz ozadlıq.org. Siz Ozadlıq radiosunu tanısınız. Башқұртстанның Иглин районы хакимі Ришат Исхаковның ғамәлләрін текшіре башлау үшін Уфадан көрсетмә болуы, шыннан соң оның 3 айға елға кету тұрында ұзғанатына да азатлық долқынларында хабар еткен едік. Текшірулерге районда құмашаулылар деген хабарлар бар. Толырақ етіп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйлей.
Башқұртстанның Иглин районы хакимиеті башлығы тиресінде вазғият қойыра бара. Дүшәмбі күні онда барған текшірушілер ішіне қаршылық көрсетілген. Bu haqda ing başta Respublikanın rəsmi məqlumat agentliği baş inform xəbər etdi. Sonraq onun səxifəsində fotosurətlər, həm xəttə video kürünüşlər də təqdim etildi. Azadlıq xəbərçisi bu haqda kontrol xisab polatına şaltıratıb, tügəl məqlumatlar olmaqşıydı. Əmmə onda aşıqış kinəşmə barı oturunda bildirdilər. İqlin rayonu xakimi Rişad İsxaqovnın qəməllərini tikşirə başlau üçün ufadan kürsətmə buluğu. Şundan son onun 3 ayğa yolğa kitu oturunda Uzğan atnada ozatlıqda xəbər etilgən idi. Əmmə uzun yolğa kitkən bulsa da, Rişad İsxaqovnın iştək kürüngələvi 8-ci noyabr künni irtən, xətta eş kinəşməsi ütkərgəni turunda da məqlum buldu. Düşənbi irtəsində Başqırstan Kontrol Xisab Pulatı reisi Salavat Xarrasov jitəkçiligindəgi vəkillik Ufadan İgilin rayonuna bara. Bu vəkillikə başqa revizorlar, Həm Başqırstan Dövlət Yığılışı Qurultay deputatları da kirgən. Vəkillik İqlin rayonu hakimiyyətinin uzğan yıldağı həm bu yılğı işənliyi turundağı dokumentlarını aldırtu üçün Ufadan maxsus müracaat da alıb barğan. Əmmə İqlin rayonu hakimiyyəti idarəsi jitəkçisi Valentina Kupriyanova tikşirucilərini hakimiyyət binasına kirtudən qatqı baş tarta. Birgə kilgən jurnalistlarını qovub çıxarı üçün avtomatlar bilən qurallangan Ведомстводан тыш сак идарәсе хезмәткәрләре китерттеле. Бироздан хакимият бинасы файысына вакытлыча Иглин районы хакими вазифаларын башкаручы Геннадий Решетников чыга һәм тикшерүчеләрне кертә. Ләкин ул да Уфадан килгән вәкиллектән хакимият эшчәнлеге турындагы документларны сорату турындагы белешмәне алудан баш тарта. Шул ук вакытта ул контроль хисап палаты гамәлләренә ризасызлык йөзеннән Үзләренең Уфаның Киров районы мәхкәмәсенә язган мөрәҗәгатен дә күрсәтә. Шушы хәлләрдән соң контроль хисап палаты вәкилләре Иглин районы хакимиятенең җаваплы хезмәткәрләренең җавапсыз кыланмышларына ризасызлык мөрәҗәгате язып, аны Иглин районы прокуратурасына тапшырып кайта. Контроль хисап палаты хезмәткәрләре әйтүенчә, алар моңа кадәр дә, ягъни 2 ноябрь көнне дә Иглин районы хакимияте вәкиле Геннадий Решетников белән очрашкан булган. Ул чакта да Решетников әфенде хакимият башлыгы Ришат Исхаковның ялда булуына сылтанып, тикшерүчеләрне хакимият бинасына кертүдән баш тарткан булган. 8 ноябрьдә булган хәлләр турында контроль хисап палаты җитәкчеләренең үзләреннән мәгълүмат алу өчен без анда мөрәҗәгать иттек. Әлеге оешманың матбугат сүзчесе Илнур Әйюпов, палатаның рәисе Салават Харрасовның Ашыгыш киңәшмә үткәрүен һәм әлегә Башинформ мәгълүмат агентлыгы биргән хәбәрдән гайры башка яңалыклар әйтә алмаячакларын белдерде. Моны ул әлегә кайбер хукукый мәсьәләләрне ачыклау барышы белән бәйләп аңлатты. Башкортстанда дүшәмбе көнне иң төп яңалык Октябрьский шәһәрендәге бер кешенең Урал Лото дигән лотереяда отуы булды. 25,5 миллион сумнан артык акча отты ул. Әлеге кешенең исеме әйтелми. Якшәмбе кичен уйнатылган бу тиражның башка бәхетле җиңүчеләре дә бар. Уфа, Октябрьский шәһәрләрендә Йомагужа авылында яшәүче 6 кеше 118 мең сум акча откан. Ә республиканың тагын 281 кешесе исә 4328 сум оту бәхетенә ирешкән. Джекпотка 25 миллион ярым сум акча җыелу һәм аны оту соңгы елларда Уфада беренче очрак. Берничә ай элек шушы ук уенда 18 миллион сум акча җыелгач, ондагы соннарны 2 кеше дөрес язып, отыш акчасын икесенә урталай бүлгәннәр иде. Хәзер Башкортстанда Урал Лото уенында катнашучылар саны дистәләрчә мең кеше исәпләнә диләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
илгә чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Муса Бегиевнең татарчага тәрҗемә ителгән беренче Коръән китабы тәкъдим ителде. Татарстанда һәм Россия регионнарында изге Коръәнне укыту проблемалары дигән фәнни гамәли конференция бүген Казанда Татарстан фәннәр академиясендә ачылды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Фәнни җыен кысаларында күренекле татар дин галиме Муса Бегиевнең Коръән тәрҗемәсе һәм аның хакында оныгының тормыш иптәше Альмира Таһирҗанова язган истәлекләр китабы да тәкъдир ителде. Коръәне Кәримне беренче тапкыр татарчага 1912 елда Муса Бегиев тәрҗемә итә. Әмма ул вакытның Русия мөфтие указы белән изге китапның татарча тәрҗемәсен нәшер итү тыелы һәм бер гасыр буена әлеге Коръән басылмый. Изге китапның татарча тәрҗемәсенең бердән-бер нөсхәсе Муса Бегиевның кызы Фатима Бегиевада сакланып кала. Бүгенге көндә нәкъ менә шушы нөсхә күбәйтелеп, киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителә. Муса Бегиевның әсәрләре хәзерге көндә дә үз актуальлыгын югалтмый. Галимнәр фикеренчә, аның теле бик авыр, ләкин шулай булуга да карамастан, бу әсәрләр фәнни яктан бик бай. Русия Ислам институты ректоры профессор Рафиг Мөхәммәтчин сүзләренчә, Бегиевнең хезмәтләренең җәмәгатьчелектә киң чагылыш табуының сәбәбе аның китаплар язганда көчле чыганакларга нигезләнүендә.
Муса Бегиев ул көн кадагына сугып нинди проблемалар актуаль барсы хакында да сүз алып барган 20-нче гасыр башында. Һәм ул проблемаларның бөтенесе дә бүген бар-бер без җәмгыять өчен актуаль дип әйтер идем мин. Һәм Муса Бегиев ул проблемаларны гына күтәреп калмый, ул профессиональ анакларны бик тирән белгәнгә күрә ул проблемаларны яктырта алган. Кызганычка каршы бүген Муса Бегиев дәрәҗәсенә күтәрелү әле ул реаль дә түгелдер дип хәтта мин кайчан без менә Муса Бегиев дәрәҗәсендәге галимнәребез барлыкка килер микән дигән сорауга җавап бирергә дә шактый авырсынам. Һәм чыннан да бу инде революция казар татар илахият гыйлеменең бик югары дәрәҗәдә булганлыгын күрсәтә. Аннары менә Муса Бегиев дәрәҗәсе галимнәр бөтен шәрык дөньясында бик аз булган, чөнки 30 елына Россиядан китә, һәм инде ул 49 елда үлгәнче менә 19 ел дәвамында 20-дән артык мәшһүр китаплар язган. Ул китапларның күбесе басылып чыккан. Бүген әле кызганычка каршы, без аны менә Россиядан инде 30 елга кадәр киткәнче аның иҗатын яхшы беләбез, ә менә 30 елдан соңга ул анда классик фундаменталь әйберләр язган. Аларны бик начар беләбез. Һәм шуңа күрә дә Муса Бегиев әле кызганычка каршы безнең өчен ул ачылып җитмәгән зур, бөтен дөньяга мәшһүр дин галиме. Менә революцияга кадәр язылган хезмәтләре ул татар тормышына бәйле. Һәм инде ул татарлар өчен күбрәк кызыктыр. Ә менә ул инде 30 елдан язылган хезмәтләре ул бөтен дөнья мөселманнары өчен махсус фикх буенча да, Коръән буенча да язылган. Алар инде үз чыры өчен бик югары дәрәҗәдә язылган хезмәтләр.
Бу Коръән белән бердән фәнни гамәли җыенда Муса Бегиев хакында истәлекләр китабы да танытылды. Анда Муса Бегиевнең гаиләсе, тормышы һәм иҗатына багышланган тарихи мәгълүматлар урын ала. 500 биттен тұрған бұл томның авторы Альмира Тахиржанова Муса Бегиевнің тілі ауыр иді деп айтушыларының фикірі білен келешмей.
Қачан от әтелер Муса Ефендінің тілі бік ауыр иді. Мен әмен ойлым. Ол үз мақалаларына газетларда бастырды, журналларда бастырды. Теге бақытта журналларына газетларына оқыдылар енді тірлі кешілер. Ол кешілер үшін бастырды. Шанардан теге бақытта аны ұқиялай еділер. Хазір береде енді мен шалай ұйлым бес тілі бізіне үгәттік. Анын тілі ауыр тігіл, анын тілі ғалим тілі. Теге бақытта ақылы оқыған татарлар алар шалай сөйлейділер, шалай яза еділер, шайлай ұйлы еділер, алар бір-бірісіне чынлап бір-бірісіне аңнап тұра еділер.
Рафиқ Мұхаммадшын сөздерінше, Муса Бегиевнің тотаршаға тәржіме етілген Құр'әні хәм оның хоқындағы істәліклер китабы 1000 тираж білен басылған. Ләкен ол сатуға шығарылмаған, бары тек бөлек рәуішіндегіне таратыла. Китапның ике томыды Татарстан тышқы мөнәсәбәтләр департаменты башлығы Тимур Акулов ярдәме белән басылып чыққан. Рафиқ Мөхәммәтшин китапны алырға теләүчеләрнең шушы департаментка мөрәҗәгать итүләре кирәклеген әйтте.
Муса Бегиевнең татарчага тәрҗемә ителгән беренче Коръән китабын тәкъдим итү чарасыннан Райнур Шакир хәбәре булды бу. Бу көннәрдә дин белән әдәбият дөньясын берләштерүче тагын бер чара булды Казанда. Татарстан диния нәзарәте апрель аенда Таян Аллага бәйгесен игълан иткән иде. Дин әһелләре, язучылар һәм шагыйрьләрне дини темага иҗат итеп шушы бәйгедә катнашырга чакырды. Бәйгегә йомгак бу көннәрдә ясалды. Дин әһелләре өмет иткән максатларга ирешелгәнме? Язучылар һәм шагыйрьләр дин турында күбрәк яза башлаганмы? Бу хакта бүген сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Иртәгә исә Азатлык дулкыннарында Резидә Әхмәт Вәлиева хәбәре булар. Ул бу кичәдә йомгаклау кичәсендә булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
ozatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
ozatlik.org. Новосибирскида татар милли хәрәкәте җанланып оешкан төстә эшчәнлек алып башлауына 20 ел вакыт узган. Өлкә милли мәдәни мөхтәрияте оешуга да 10 ел. Бу вакыт эчендә татар үзәге милли оешма гына булып калмыйча дипломатик үзәккә әйләнгән. Татарлар дәүләт хисабына да эшли, грантлар да ота. Хакимиятләрнең төрле милли үзәкләрне бер оешмага берләштерү нияте ошамый, һәм моңа каршы алар көрәшергә җыена. Новосибирскида узган зур татар бәйрәмендә Омскидагы хәбәрчебез Соня Мирхали Ева булып кайтты.
Новосибирскида өлкә дәүләт татар мәдәният үзәгенең оешуына 20, өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенә 10 ел тулу уңайыннан тантаналы концерт кеше булып узды. Кеше татар үзәге урнашкан төзүчеләр мәдәният сарайында барды. Коллективларны юбилей белән тәбрикләргә күп санлы кунаклар килгән иделәр. Алар Татарстаннан, Якутиядан, Барнаул, Омский, Кемерово шәһәрләреннән, Казахстанның Семи шәһәреннән һәм өлкәнең авыл районнарыннан булдылар. Тамашачылар да зал тутырып килгән иде. Беренчеләрдән булып сәхнәгә өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре күтәрелде. Алар үзләренең чыгышларын татарча башлап җибәрергә тырыштылар.
Исәнмесез, кадерле дуслар. Позвольте мне от имени правительства Сибирской области поздравить 20-летие Татарского культурного центра.
Дуслар, байрам билям, мы сезне яратам.
Аннары Новосибирский өлкә мәдәният министры урынбасары Владимир Миллер, өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомироваға Русия хөкүмәте мәдәният министрлыгының мактау кагазын тапшырды.
Позвольте мне вручить почетную грамоту Министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры Тихомировой Раузе Шамильевне.
Новосибирскиның өлкә мәдәният министрлыгыннан һәм шәһәр мәдәният идарәсеннән рәхмәт хатлары һәм мактау кагазлары өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Әмир Гареевка, татар үзәге коллективына, үзәкнең беренче җитәкчесе Хасип әфенде Касымовка һәм башка активистларга тапшырылды. Өлкә мөселманнары исеменнән татар үзәген юбилее белән Новосибирский Җәмигъ мәчете имам-хатибы Нәкип хәзрәт Шакирҗанов тәбрикләде.
Поздравляю вас с праздником, здоровья, счастья.
Нәкип хәзрәт өлкә татар мәдәният үзәгенә рәхмәтле булуын белдерде. Милләттәшләребезгә дини һәм дөньяви тәрбия бирүдә татар үзәгенең керткән өлеше ифрат зур диде. Аннары сәхнәгә чит төбәкләрдән килгән кунаклар чакырылды. Аларның тәбрикләүләре җыр бию белән үрелеп барды. Татарстан мәдәният министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының котлавын Татарстанның атказанган артистлары Рамил Миндияр, Фәис Бәйрәмов һәм яш җырчы Альбина Кинжалеева җиткерде.
Иң изге теләкләрне барчагызга да җиткереп, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Закир.
Сезгә Казанның кайнар сәлам.
Болгарда, Болганда, Суварда, Сызланда, Сарайда, Смагайда. Синеле татар кешесе, Сенерге, сенерге, Шиәрде, шиәрге, Арбурда, арбурда, Синеле
Қазақстанда яшәүче татарлар исеменнән юбилярларны Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбрикләде.
Шын күңелдән тәбриклим, бәрегезне дә бүгенге зур бәйрәмнәр белән телим. Нык сәламәтлек, безнең бәхетле гомерләр һәм уңышлар.
Новосибирск татар үзәген Казахстанда да яхшы беләләр. Башка төбәкләрдә яшәүче татарлар арасында дуслык мөнәсәбәтләре урнаштыруда сез зур өлеш кертәсез, диде Габдулхак әфенде. Аннары ул өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Әмир Гареевка казакъ чапаны кидертте. Новосибирскиның үзбәк оешмасы җитәкчесе урынбасары Дилфуш Абутов тәбрикләвен үзбәк телендә җиткерде.
Чын йөрәктән барча татарларны бүгенге байрам белән мөбарәкбат итмәкчебез. Узак гомер, саламатлык истәп калабыз. Байрамыгыз кутлы булсын.
Ул Әмир әфәндегә үзбәк чапаны бүләк итте. Новосибирскиның авыл районнарыннан килгән кунаклар да, төрле милли, мәдәни һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре дә өлкә татар мәдәният үзәгенең алар өчен үрнәк булып торуын ассызыкладылар. Татар халкының милли бәйрәмнәре безнең өчен дә бәйрәмгә әйләнде. Без аларны көтеп алабыз, теләп катнашабыз, диделәр.
Татарский центр не просто культурный, это дипломатический центр, который объединяет огромное количество людей.
После них Сабантой, мне говорят, Андрей, поговори с Альбиной, поговори с Розой, чтобы это Сабантой был с января по декабрь, каждый месяц.
Өлкә татар мәдәният үзәге каршында оештырылган балалар студиясендә шөгыльләнүче нәниләрнең чыгышы бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Барышында өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесенең милли мәгариф буенча җаваплы урынбасары Мөдәрис Абакиров белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә барышында ул үзләренең уңышлары белән таныштырды, килеп чыккан проблемаларга да тукталды. Без шәһәр хакимияте каршында милли оешмаларның эшчәнлеген координацияләүче шура булдыруга ирештек. Анда иҗтимагый оешмалар үзләренең проблемаларын күтәреп чыга, җитәкчеләргә җиткерә ала. Бу шура милли оешмаларның трибунасына әйләнде, ди Мөдәрис Абакиров. 20 ел эчендә ирешкән уңышларыбызның иң әһәмиятлесе дип дәүләт тарафыннан финанслануга ирешүне әйтер идем. Башкалар өчен бу үрнәктә булып тора ди мөдәрис әфәнде.
Россия регионнарында шундый дәүләт татар үзәге юк. Бу үзе бер уңышлы эш, бөтен татарларга үрнәк булып тора.
Әмма безнең эшебездә проблемалар да чыгып тора ди мөдәрис Абакиров.
Хәзер 20 ел тулды, бу бит инде үзе нәтиҗә, без күрәбез центрның кирәклеген, аның эшләнгән эшен. Шул вакытта безнең кризислы вакытларда килеп чыга. Администрациядә эшли торган кешеләрнең теләкләре бар. Милли үзәкләрне юкка чыгарырга. Ликвидация дип әйтмиләр хәзерге вакытта, оптимизация, реструктуризация дип сүзләр бар. Булар әйтәләр, без телибез Дом культуры имени Заволокина да урнаштырырга гомуми бер үзәк, дослык йорты ясарга. Менә шунда инде безнең бер ике методистны калдырсалар, алар шуның белән канәгать. Ликвидация булса, ошол вакытта инде безгә эшләргә кыйнар була.
Тик шишәрләр әле билгеле түгел.
Хәзер кат юнәлтәбез губернаторның исеменә. Минем өметем бар, татар үзәге сакланыр дип. Әмма шик бар, әллә калдыралар, әллә юк.
Мөдәрис әфәнде үзәкнең грантлар конкурсында катнашып, уңышка ирешүенә дә тукталды. Агымдагы елда өлкә хакимияте каршында оештырылган грантлар конкурсында үзәкнең Чат татарларының 400 еллыгы дигән проект җиңеп чыккан. Бу проектта Новосибирск өлкәсенең Чат районында яшәүче татарлар турында китап язу каралган ди Мөдәрис Абакиров.
2011 елда март аенда Чат татарларының Россия подданствосын кабул иткәннәре 400 ел тула. И без уйлыйбыз китап язарга. Шунда без татар милли хәрәкәтенең тарихын язарга уйлап торабыз. Бик күп архивта эшләдек. Тиләк булган иде Новосибирск өлкәсенең кысасында гына татарларның хәрәкәте турында язарга. Әмма архивта эшләгән вакытта бик кызык мәгълүмат мин таптым. Инде киңлеге кысасы Томскида кире, Омскида кире, Красноярск кире безнең срок декабрь аенда бетергә. Әле бу эш бара.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе урынбасары Мөдәрис Абакиров булды. Кабат юбилей кичәсенә әйләнеп кайтканда, чарадан кунаклар да, тамашачылар да канагат иделәр. Соңыннан оештыручылар янына килеп, рәхмәт әйтүчеләр күп булды. Үзәк директоры Рауза Тихомирова юбилей барышында да, кичәдән соң булган чәй өстәле артында аралашуда да, өлкә һәм шәһәр хакимиятенә килгән кунакларга, тамашачыларга һәм барлык булышучыларга рәхмәтле булуын белдерде.
Министерство культуры Новосибирской области, мэрия города Новосибирска, управление общественных связей мэрии города Новосибирска, соборная мечеть за ту поддержку, которую они постоянно нам оказывают. Бигзур Рахматович.
Мы очень благодарны друзьям, коллегам, которые приехали на наш юбилей. Это очень важно, когда мы друг друга поддерживаем. Если мы будем вместе, будем сильны.
Менә шулай зурлап билгеләделәр Новосибирскида өлкә татар мәдәният үзәгенең 20, өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең 10 еллык юбилейларын. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Новосибирский татарлары бәйрәменнән рәсемнәрне безнең сәхифәгә кереп карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.